Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati više o kampu mladih u Potočarima.
Prioritet je integracija stanovništva u Srebrenici sa stanovništvom odvojenoj Srebrenice i svijeta.
People help me.
Kad sam ja bio dolje, ljudi su meni pomagali. Zato i ja sada želim da pomažem.
Govorimo i o apsurdima procesa za spaljivanje Bajrakli džamije u Beogradu. Maja Mičić iz inicijative mladih, organizacije koja je pratila suđenje.
Nakon 3 godine istražnog postupka, nakon gotovo 6 godina trajanja postupka pred sudom, imate više od 70 saslušanih svedoka, imate oko 30 zakazanih glavnih pretresa.
Shodno donjetoj presudi, ispada da niko nije kriv. A koliko će građane Crne Gore pogoditi predstojeće poskupljenje struje?
Naravno će se to negativno odraziti na one potrošače koji nemaju ni onako, nemaju ni za hljeb, a kamoli za nešto drugo. I uvijek to bude mnogo više od ovoga što se i sama struja poskupila.
Kako od jeftine opreme za bebe, poduzetne majke iz Novog Sada osmislile regionalni portal, a umjesto poštom odjeću i obuću šalju autobusom.
Pa to bude ili besplat ili autoprevoznici naplaćaju neku minimalnu cenu za dostavljanje tih malih paketa. Isto tako funkcioniše i sa Bosnom i Hercegovinom.
Toliko u uvodu dokumenata dana, u nastavku opširnije o najavljenim mali i drugim temama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropski sud za ljudska prava donio je odluku u predmetu Maktouf i Damjanović, utvrdivši da je sud Bosne i Hercegovine u njihovom slučaju pogrešno primijenio krivični zakon iz 2003. umjesto iz 1976. godine. Podnosioci apelacije žalili su se na činjenicu da su im presude za ratni zločin izrečene prema zakonu koji je donesen 10 godina nakon što su izvršena krivična djela za koje su osuđeni. Da je primijenjen, navodno stari zakon, oni bi vjerojatno dobili blaže kazne. Također se navodi u presudi, objavljenoj u Strasburu. Više zna Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ključno pitanje je da li će ova sudska odluka imati uticaja na sve dosadašnje presude Suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina koje su donesene retroaktivnom primjenom zakona. Zamjenica pravne zastupnice Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava Zikreta Ibrahimović, koja je prisustvovala objavi odluke, ističe da presuda neće dovesti do masovnog ponavljanja postupaka.
Ne postoji nikakva mogućnost da budu ponovo otvoreni postupci koji su se vodili pred sudom Bosne i Hercegovine. Niti u slučaju dvojice aplikanata neće se raditi ponavljanje postupka, niti oni, niti ostali predmeti koji su presuđeni po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine neće se ponovo otvarati, neće biti ponovnih suđenja.
I sud Bosne i Hercegovine se oglasio tokom poslijepodneva, navodeći u saopštenju da odlukom suda u Strasburu nisu ukinute pravosnažne odluke suda u predmetima Maktouf i Damjanović, te da nema uticaja na ostale donesene presude pred ovim sudom. Međutim, advokati Maktoufa i Damjanovića izjavljuju kako namjeravaju podnijeti zahtjeve za reviziju postupaka. Senad Kreho, koji zastupa Gorana Damjanovića, kaže:
kao što i sami znate, utvrđena je povreda člana 7, primjenjen zakon koji nije važio u vrijeme izvršenja djela, to je suština. Moj ured je podnio zahtjev za ponavljanje postupka sudu BH i za puštanje iz zatvora Damjanović Gorana, koji je već 6 godina i 2 mjeseca u zatvoru Foča. Jedna od tački za ponavljanje, dakle, i povreda utvrđena odlukom suda za ljudska prava. Dakle, tu nema matematike.
Travnički advokat Adil Lozo, koji je branio Maktoufa, ističe da bi njegov branjenik bio osuđen na manju kaznu zatvora da je primijenjen zakon koji je bio na snazi kada je krivično djelo učinjeno.
Izgubio je sud Bosne i Hercegovine ovaj proces, jer faktički je sud Bosne i Hercegovine izrastao kao parasud u pokušaju da postane neki vid međunarodnog krivičnog suda, što nije uspio, i taj državni sud uopće nije uvažavao praksu ostali sudova sa područja bivše Jugoslavije, niti je uvažavao praksu krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu, koji se uvijek pozivao na obavezu razmatranja kaznene politike koja je postala u ratnom periodu 1992-1995. godine.
Lozo vjeruje da će Evropski sud svojom odlukom konačno uvesti red u pravosudnu praksu u Bosni i Hercegovini.
Definitivno Evropski sud jasno dao tumačenje primjene krivičnog zakona iz 2003. godine koji se samo izuzetno može primjenjivati u slučaju postojanja zločina u velikom obimu, zločin protiv čovječnosti. A dok na ostale slučajeve svi sudovi u Bosni i Hercegovini ima da primjenjuju krivični zakon SFRJ.
I zastupnica Bosne i Hercegovine u ovom predmetu, Zikreta Ibrahimović, očekuje izmjenu sudske prakse u postupcima za ratne zločine.
Znate da je već duže vremena polemika se vodi oko primjene zakona. Znači, ovom presudom je zapravo razriješena praksa u buduće. Nema ništa bombastično, presuda je svakako dobro došla da razriješimo te dileme.
U Republici Srpskoj presuda je dočekana kao potvrda pristrasnosti, nesposobnosti i neprofesionalnosti suda Bosne i Hercegovine i nekih drugih institucija, odnosno svih kritika koje se stalno izriču iz ovog entiteta na rad pravosudnih državnih institucija. Tako je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić između ostalog rekao da su zbog ove odluke najodgovornija lica u pravosuđu Bosne i Hercegovine, a da predsjednica suda Medžida Kreso treba podnijeti ostavku. Savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević izjavio je da ova presuda ima izuzetan značaj za jednakost građana pred zakonom.
Ova činjenica da je sud retroaktivno primjenjivao krivični zakon zapravo je poražavajuća, jer je opšte pravilo da se u krivičnim stvarima uvijek primjenjuje krivični zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela, a samo novi zakon koji je blaži za učinioca krivičnog djela. To je zapravo jedna činjenica o kojoj sud nije vodio računa. I gdje smo sad došli? Sad smo došli u situaciju da sve presude koje je donio taj sud po osnovu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine retroaktivno, postavlja se pitanje sudbine tih presuda. To je zapravo jedno pravno pitanje u kojima mora pravna struka zauzeti vrlo važno mišljenje i stav kako dalje.
Iračanin Maktouf, koji danas živi u Maleziji, izdržao je kaznu od 5 godina zatvora na koju je osuđen zbog učešća u zločinima nad civilima opštine Travnik. Goran Damjanović je osuđen na 11 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u sarajevskom naselju Bojnik i trenutno je na izdržavanju kazne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Potočarima kod Srebrenice otvoren je međunarodni omladinski radni kamp Franco Betoli Srebrenica put prema novoj Evropi. Ovogodišnji kamp okupio je 100 volontera koji dolaze iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih zemalja poput Francuske, Italije, Turske i Engleske. Među sudionicima bio je i naš Sadik Salimović.
Učesnici kampa rade kuće u centru Franco Betoli u Potočarima, dijele namještaj i ostale potrepštine socijalno ugroženom stanovništvu iz Srebrenice. Mladi iz cijelog svijeta bit će angažovani i na uređenju farme. Kenan Bajraktarević, koordinator kampa.
Prioritet svakog kampa je integracija stanovništva u Srebrenici sa stanovništvom odvojeno iz Srebrenice i svijeta. Pravimo iznova kuće lokalnom stanovništvu, ove godine školu renoviramo ovdje u Potočarima, pravimo farmu koja će biti farma ovaca, gdje planiramo u budućnosti da zaposlimo lokalno stanovništvo, što je naš najviši cilj u suštini.
Brandon iz engleskog gradića Brighton ističe da je nekada i sam bio beskućnik. Organizacija Emmaus mu je pomogla i on se odlučio da postane humanista.
People help me when I was down.
Kad sam ja bio dolje, ljudi su meni pomagali.
From Emmaus, people help me and pick me up.
No, ljudi za Mausa su mi pomogli da se podignem ponovo na noge, zato i ja sada želim da pomažem.
Mirjam iz Kanade sretna je kada može da pomogne ljudima Srebrenice, što kao volonter čini i u Kanadi.
Oui, c'est certain que la relation d'aide est important, puis le désir de partager aussi.
Znači, da, to je ono što ja smatram veoma važnim, znači pomaganje ljudima i pomaganje također.
Oui, c'est sûr que ça fait bien sentir.
Da, naravno, da je lijepo je pomagati ljudima, znači sve u svemu to je ono emocionalno što osjećamo kad pomažemo ljudima, znači to je taj neki lijep osjećaj.
Pružanje pomoći drugima puno znači za mlade. Omer Karić iz Doboj Istoka.
Volim pomagati ljudima, to pomaže ne samo u pomaganju drugim ljudima, nego i u izgradnji samog sebe. I jedan od mojih ciljeva u životu jest pomaganje ljudima kroz život, posebno ovdje ljudima u Srebrenici.
Julijan iz Poljske se interesuje za istoriju Balkana, a znanje upotpunjuje volontiranjem u zemljama regije.
I feel me good, but you know, help is not only for me, for himself to feel me good.
Pomagati je dobro i volim pomagati, ali ne pomažem samo iz razloga da bi meni bilo dobro, da nahranim svoju dušu, već da pomognem drugima, jer ako budem razmišljao samo o sebi, to je egoistično.
Yes, I did in Poland in each December, but you know, I have walked.
Već 10 godina u Poljskoj, svaki decembar organizuje sa svojim prijateljima, kompanjonima i tako i tako dalje raspodjelu paketa beskućnicima.
Ciril dolazi iz Francuske. Oduševljava ga što je u prilici da pomaže ljudima cijelog svijeta.
En tout, enfin, la maçonnerie, tout, les gens.
Ja volim na sve načine da pomognem, znači što da pomažem mojim kućnim poslovima, što gradimo ovdje, u svemu. Ja sam također kompanjon u Emausu Francuskoj, mi prikupljamo namještaj koji kasnije prodajemo i od tog novca pomažemo dalje, znači, ljudima.
Hurija Mula Husejnović iz Emausa naglašava da se rade kuće i za djecu iz okolnih sela koja će ovdje boraviti tokom zime.
Djeca ovdje imaju, osim znači što su smješteni ovdje u ovim zgradama, imaju smještaj, hranu, znači imaju pedagoga i psihologa koji svaki dan razgovaraju s njima, koji im pomažu u učenju i u obavljanju svakodnevnih zadataka. Ove godine će projekat znači biti još veći, obuhvatit ćemo još više djece, tako da se nadamo da će to stvarno uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Održavanje lokalnih izbora na Kosovu jedno je od točaka briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. No Srbi sa sjevera Kosova još uvijek nisu spremni ni na izbore, ali ni na ostalo, na što se beogradsko vodstvo obavezalo. Više zna Jasmina Ščekić.
Predstavnici Srba sa severa Kosova i dalje zastupaju stav da je briselski sporazum neprihvatljiv za Srbe i da ga ne treba primjenjivati dok se njemu ne izjasni Ustavni sud Srbije. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponovio lider Srba sa severa Kosova Marko Jakšić.
Srbi na severu Kosova se strogo drže ustava države Srbije. Za jednu normalnu državu u svetu osnovna činjenica jeste da se drži ustav. Znači, ovo Beograd radi, on ruši ustavni poredak zemlje. Vlast u Srbiji treba prvo da promeni ustav, pa da sve ove radnje izvede na kraju, jer sve bi to onda bilo legalno pravno. Ovako, na ovaj način, Srbima je najveća šansa. Znači, nećemo biti sami, uznaš je Ustav države Srbije. U Ustavu države Srbije, Srbija je dužna da te institucije sve plaća i finansira. To znači ne radi Beograd zato što voli Srbe na severu Kosova, nego zato što je to dužno Ustavu države Srbije da to radi.
Inače, sudove na severu Kosova koji rade u sistemu Srbije više ne primaju krivične predmete, što je dogovoreno sporazumom Beograda i Prištine. Predsjednik Srpskog višeg suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici Nikola Kabašić kaže da je odluku o tome usvojio Visoki savet sudstva na osnovu briselskog sporazuma potpisanog 19. aprila. Prema sporazumu, Priština treba da uspostavi novu mrežu sudova u srpskim sredinama do 1. septembra. Međutim, Jakšić smatra da nijedan sudija u pravosudnom sistemu na severu Kosova neće prihvatiti kosovske institucije.
Da vam kažem, nijedan sudija u pravosudnom sistemu države Srbije neće da prihvati novu instituciju da pređe iz jedne države u drugu državu. Mislim, to niko normalno ne bi radio. A sa druge strane, svim tim ljudima i Beograd nema pravo da im naredi. A s druge strane, svi ti ljudi dobijaju platu na osnovu Ustava i zakona države Srbije. Zato to hoću da vam kažem. Ustav je nešto najvažnije i najznačajnije u svakoj zemlji. I koliko god neko se trudi da zaobiđe to, mislim da to ne može da radi i da tim ljudima se daje plata ne zato što ih neko voli, nego zato što mora.
Iako pojedini Srbi na severu kažu da je poruka Beograda da izađu na kosovski izbor u novembru jasna, oni ponavljaju da su se Srbi sa severa u nekoliko navrata izjasnili da ne žele da se integrišu u kosovske institucije. Predsjednik opštine Severna Kosovska Mitrovica Dragiša Vlašković kaže da misli da Srbi sa severa Kosova neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu.
Mi smo iznali naše mišljenje da Srbi sa severa Kosova vjerojatno neće da učestvuju na tim izborima. I ako bude neko učešće, bit će to minimalno, tako da ljudi koji budu tu izabrani neće da budu legitimni predstavnici Srba. U to čvrsto vjerujemo i ja lično neću da izađem na te izbore, neće će tim stvarima da se bavim.
Međutim, Oliver Ivanović, političar sa severa Kosova i nekadašnji državni sekretar u Srpskom ministarstvu za Kosovo, kaže da ukoliko Srbi na severu bojkotuju izbore, Priština i Evropska unija već imaju alternativna rešenja, a to je imenovanje Skupštine. On je naglasio da ta imenovanja neće obaviti Beograd, već Priština, i da to već ovoga trenutka treba da bude jasno svima onima koji se protive eventualnoj odluci vlade Srbije da se ovde organizuju izbori.
Ja nemam nikakvu dilemu. Ako vlada Srbije bude jasna u svom stavu, do sada nije bila jasna, moram reći, i ako bude pravovremena u svom stavu, to jest ako svoj stav donese sada, u toku ovih mjesec ili mjesec i po dana, onda imamo vremena da se spremamo za izbore. Ukoliko izbora ne bude, opasnost postoji da budu imenovanja, pa će onda skupštine opština na severu biti imenovane i sastavljene od imenovanih lica, ali imenovanje neće vršiti Beograd, nego Priština. I to sa ovoga trenutka treba da bude jasno, već ovoga trenutka mora biti jasno svim onima koji se protive eventualnoj odluci vlade da se ovdje organizuju izbori.
Podsetimo, lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 3. novembar, a izbori će biti održani i u opštinama na severu Kosova, što je dogovoreno briselskim sporazumom kosovskog i srpskog premijera Hašima Tačija i Ivice Dačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti priču namijenjenu mladim roditeljima, te što će sve poskupiti sa novom cijenom struje u Crnoj Gori od 1. augusta. Prvostupanjska presuda suda u Beogradu, prema kojoj niko od devetorice optuženih nije kriv za paljenje Bajrakli džamije tokom uličnih nereda u martu 2004., šokirala je dio stručne javnosti, koja ironično primjećuje da li je moguće da se ova 4,5 vijeka stara bogomolja sama zapalila. Priredili Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Sud je na 4 mjeseca osudio samo trojicu izgrednika, vođu navijača Partizana Miloša Radisavljevića Kimija, njegovog oca Radeta i Bojana Hrvatina, koji su kažnjeni zbog napada na policiju i učestvovanja u neredima ispred džamije, za sve što se nakon toga dogodilo, razbijanje prozora na Bajrakli džamiji i izazivanje požara u čijem su plamenu izgorele verske knjige i stari spisi od neprocenjive vrednosti, sud nije našao krivce. Dok odbrana ne krije zadovoljstvo ovim ishodom, punomoćnik Islamske zajednice Srbije, advokat Rajko Danilović, ocjenjuje presudu kao sramnu, najavivši tužbu protiv države za naknadu štete Islamskoj zajednici. Presuda Beogradskog suda predstavlja podstrek ovdašnjim huliganima, ali veliki deo odgovornosti pada na tužilaštvo, objašnjava Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja je pratila ovaj postupak.
Ono što je bilo pre svega skandalozno u celom ovom postupku jeste da nakon 3 godine istražnog postupka, nakon gotovo 6 godina trajanja postupka pred sudom, imate više od 70 saslušanih svedoka, imate oko 30 zakazanih glavnih pretresa i vi onda menjate optužnicu da biste precizirali, i u tom trenutku jedan broj onih koji su inicijalno bili optuženi za to delo u potpunosti oslobađate daljeg gonjenja. Ono što presudom vidimo jeste da su određene osobe odgovorne za nerade koji su se dešavali ispred Bajrakli džamije, oni čak nisu ni kolovođe tih nerada, već su odgovorni za samo učešće u grupi koja je izvršila određeno krivično delo, a ono što se izvlači kao zaključak jeste da odgovorni za ono što se desilo sa samom Bajrakli džamijom nema.
Za razliku od Beogradskog suda, Opštinski sud u Nišu donio je nakon godinu dana presudu za spaljivanje Islam Agine džamije u tom gradu, koja je bila meta ekstremista iste večeri kad i Bajrakli džamija. Iako su kazne za ovo nedelo u islamskoj zajednici ocenjene kao niske, Maja Mićić navodi da je to ipak dokaz da se postupak može završiti u razumnom roku. Neredi u kojima su zapaljene Beogradska i Niška džamije izbili su u noći između 17. i 18. marta, kada su se grupe huligana i pripadnika desničarskih grupa okupile na ulicama, nakon demonstracija povodom nasilja na Kosovu nad tamošnjim Srbima i uništavanja pravoslavnih bogomolja. Uz povike "Ubij Šiptara", oko 800 ljudi probilo je policijski kordon i zapalilo džamijsku biblioteku sa više od 7000 knjiga. Tadašnji prvi čovjek beogradske policije Milan Obradović rekao je medijima da je gradski MUP dobio naredbu od ministra policije Dragana Jočića da ne primenjuje silu protiv huligana, o čemu svedoče i transkripti razgovora objavljenih u beogradskoj štampi, gdje Obradović referiše ministru Jočiću da veća grupa kreće ka džamiji, a Jočić odgovara:
ništa, samo da ne pružamo silu.
Nećemo.
Da pokažemo da štitimo, mada je apsurd, oni nas ubijaju i rade.
Da, toga će biti, ministre. U noći sve više. Mi smo ovdje u štabu.
Uprkos ovim dokazima, ni bivši ministar Jočić, ni tiko iz komandnog kadra MUP-a do danas nije pozvan na odgovornost, što nije iznenađenje za sociologa Dušana Bogdanovića, direktora fonda Biljana Kovačević-Vučo.
Znate šta, nije ni Zoran Stojković suđen za, po zakonu o lustraciji, iako je u njegovo vreme, u vreme koje je obuhvaćeno to važenjem tog zakona, on bio sudija koji je ljude osuđivao za delikt mišljenja. Mi jednostavno se trudimo, to isto bilo i pre nekoliko dana sa onom presudom, onome Vaciću iz 1389, mi se trudimo da na svakom koraku, praktičnim delima ili ako hoćete nedelima, demantujemo tu deklarativnu spremnost da se pridružimo Evropi.
Ukoliko tužilaštvo uloži žalbu o prvostepenoj presudi, odlučivaće apelacioni sud, a taj bi se proces, kako upozoravaju stručnjaci, mogao također odužiti. Procesuiranje onih na kojima je politička i komandna odgovornost moglo bi se očekivati tek kada Srbija zatvori odgovarajuća poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, smatra Dušan Bogdanović, ali upozorava.
Pošto sam veoma pesimističan kad su u pogledu bilo kakvo predviđanje o tome kad će pravosuđe u Srbiji doći do evropskih standarda, ta dela će umeđu vremenu zastariti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nakon salve novih ili uvećanih starih dadžbina, koje su se na građane Crne Gore sručila u proteklih godinu dana, od 1. augusta slijedi nov udar poskupljenjem struje. Najveći dio javnosti negoduje jer očekuje val novih cijena. Time se bavio Esad Krcić.
Električna energija za domaćinstva, odnosno potrošači sa dvotarifnim brojilima u Crnoj Gori će od 1. avgusta biti skuplja za skoro 2,5%, a u Regulatornoj agenciji za energetiku, koja je odobrila poskupljenje, poručili su da će prosječan skok cijene struje umjesto ranije projektovanih 5,2% od narednog mjeseca iznositi 1,36%. Inače, sadašnja cijena električne energije, koja će važiti još samo do kraja mjeseca, određena je prošle godine kada je poskupila za nešto manje od 6%. Najnovije poskupljenje električne energije će izvršiti težak udar na kućne budžete osiromašenih građana, rekla je za naš program direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević.
Uvijek dođe do lančanog poskupljenja svih proizvoda, skoro prehrambenih, a i drugih sad naročito prehrambenih, i svakako će doći do poskupljenja samim tim i do pogoršanja životnog standarda građana. Naročito će se to negativno odraziti na one potrošače koji nemaju ni onako, nemaju ni za hljeb, a kamoli za nešto drugo, i uvijek to bude mnogo više od ovoga što se i sama struja poskupila. Tako da svakako da je negativno.
U nevladinoj organizaciji MANS smatraju da će najnovija odluka Regulatorne agencije za energetiku o povećanju cijene struje biti težak udar na standard građana, kojima je prošle godine već uvedena obaveza plaćanja taksi od po 1 € mjesečno za svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski resiver, a nakon toga i zamrznute penzije, povećan porez na zarade, a nedavno i porez na dodatu vrijednost. MANS intenzivno analizira najnovije odluke Regulatorne agencije za energetiku, jer je veliki broj ranijih odluka regulatora zbog paušalnog utvrđivanja cijena struje već oboreno pred Upravnim sudom, a ova institucija je pokazala da je nerijetko kršila zakone i propise prilikom donošenja odluka, čime se otvoreno stavilo u službu profitnih interesa italijanskih partnera u elektroprivredi i crnogorskom elektroprenosnom sistemu, saopšteno je iz ove nevladine organizacije, predstavnica MANSA Ines Mrdović.
Do sada, znači, je vlada imala nebrojeno mogućnosti da optereti one koje imaju, a ne siromašne građane. Međutim, vlada do dan danas nije preduzela ni jedan korak u tom pravcu, da ne pominjem, imala je čitav niz mogućnosti od toga da je mogla povećati porez na dobit, da je mogla naplatiti za ostale poreske obaveze koje se procjenjuju na preko 350 miliona eura i možda više. Znači, da je mogla, kada je u pitanju sam PDV, mogla je da oporezuje usluge u marinama. Znači imala je čitav niz mogućnosti da ne optereti građane, nego da uzme od onih koji imaju, ali očigledno da je vladi najjednostavnije i najlakše da optereti građane.
U Mansu smatraju da vlada Mila Đukanovića namjerava da građane u narednom periodu dodatno opterećuje kako bi finansirala bogaćenje domaćih i stranih tajkuna. Najavljuju se nove subvencije za struju za KAP i to sve nakon što mu je mjesecima tolerisano ne samo da ne plaća račune za utrošenu električnu energiju, već je za ovu fabriku država čak i krala struju iz evropske interkonekcije. U opozicionom demokratskom frontu kritikuje odluku da se poveća cijena struje. Funkcioner DF-a Milutin Đukanović kaže da do toga nije smjelo da dođe.
Očigledno da se na taj način pregleda negativno financijsko poslovanje koje ima Elektroprivreda Crne Gore. Sigurno, pošto kupci Elektroprivrede duguju zajedno sa kombinatom aluminijom oko 250 miliona eura, da Elektroprivreda je naplatila pola toga iznosa, ne bi došlo do poskupljenja. Ali očigledno da građani moraju da snose troškove negativnog poslovanja kako Elektroprivrede, aluminijskog kombinata i ostalih subjekata koji su povezani u tom reprovanju. Svakome je jasno da aluminijski, na primjer, ne duguje Elektroprivredi 60 miliona i da Elektroprivred ima to 60 miliona, da ne bi morala da podiže cijenu struje. Isto tako jasno je da je Elektroprivreda platila poreze i doprinose da ne bi mogla da dolazi do rebalansa budžeta. Očigledno da u Crnoj Gori ne važe pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako osigurati jeftinu bebi opremu? Ovo pitanje postavlja hiljade roditelja svakodnevno. U Novom Sadu, međutim, pokrenut je sajt koji nudi rješenje. Radi se o portalu za razmjenu dječje opreme na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Slušamo Norberta Šinkovića.
Portal beberzica.rs su pokrenule majke iz Novog Sada. Sajt nudi odeću, obuću, igračke i razne druge stvari koje su potrebne mališanima. Jedna od pokretačica sajta je Ivana Vukovac. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da je ideja razmene prvo krenula samo na teritoriji Srbije, ali su onda shvatili da su sa istim problemima suočeni i drugi roditelji širom zemalja bivše Jugoslavije.
To međudržavna razmena, recimo koliko mi šaljimo nešto u Hrvatsku odavde, prilično skupo slati to poštom ili na neki drugi način, pa se dobijamo tako što ljudi između sebe se dogovore da pošalju to autobusom, pa to bude ili besplatno ili autoprevoznici naplaćaju neku minimalnu cenu za dostavljanje tih malih paketa. Isto tako funkcioniše i sa Bosnom i Hercegovinom i za sada lepo to ide.
Ona naglašava da je razmjena besplatna i jedino se naplaćuju oglasi za prodaju.
Ovaj portal je nastao kao vid podrške roditeljstvu. Razmjene na sajtu je besplatne. Postoje oni koji pošto poto žele da naplate svoju opremu i da je prodaju. Znači oni koji ima polovni krevetac želi da ga prode jer ne vidi zašto bi mogao da ga razmeni. Recimo da ti ljudi plaćaju naknadu za prodavanje.
Pitali smo bake i majke u Novom Sadu šta misle o ovoj ideji.
Mislim da je to odlična ideja zato što ima jako puno ljudi koji u principu ne znaju šta će da rade sa odećom koju su im deca prerasla, a nova su i isto tako i oprema koja je u današnje vrijeme izuzetno skupa, a očuvana je...
Pa iskreno ja to ne bi nikad uradila.
Zašto?
Pa zato što, da kažem, higijena u našoj državi nije na visini. I tu se može desiti da unutar tih dušeka, prekrivača, bude i vaški i svega.
Mislim da jeste potrebna jer je oprema, ja smatram, jako skupa, a ima dosta porodica koje, u suštini, mislim, te neke stolice za automobile i šetalice koje nisu neke, da kažeš, toliko higijenske stvari koje se mogu i oprati i zameniti, te mogu da menjaju ski opremu, mislim da bi bilo pametnije da menjaju dečje opremu.
Vlasnice sajta imaju plan da, pored online razmene baby opreme, u budućnosti u gradovima širom Vojvodine organizuju i javnu razmenu dečje i baby opreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve o ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.